Iepa, arratzaldeon dano jau da jarritzazu eta poiak mesedez irratzaioa txape irratian zuzen zuzenian. Arratzaldeko bostak eta berrogeta lau minutu dienian, zeirak laurden gutxi, betiko buduan pixkatxo bat berandu, opor batzuk hartu ditugu, eta bueno, opor honen ostian, hemen gatoz berriz bebueltan, zuen belarrixetara bat kontutxo pila bat ekartzeko, eta nola ez musika pila bat. Bueno, Tapoi Fest ospatu ginuan bebai, oso onde gontzan, aurten beste urte tamaino jende gutxitxu hau etorri da, baina bueno, xaukena xauk eta oso gustora ibili ginen, ondo pasau ginuan, kriston kontzertu eta gozatu ginuan, eta bueno, hortaz aparte hemen gaztetxean be kontzertu gehiago egon die, gaur gabian beste kontzertu badago, rock'n'rolla maitxe bozu etorri gaur gabian eskean kriste ikustera, aurreko astia noido inuak entzuten egon ginen hemen, eta bu, ezin deskantza hemen larun batetan Bergako kartzela zarrean. Bueno, beste barik, hau da, jarritzazu eta poiak, mesedez. Hortxeba, Closer diskoko lehenengo korti entzun do, unola ez Worth It, hemen egon ziren egin dala pare bat azte Tapoi Festian eszenarixua zutan jarri zeben, eta bueno, aipatu bezala, ba, jende gutxi egon zan, batez bezapatuan, jende gutxi egon zan, eta pena bat izan zan Worth It moduko talde handi bat ikustia, eta bueno, kriston ambientia sortu zeben azkenian, azkenerako kriston ambientia egon zan, baina hori, baurrenguan anima, etorri bilurbari gaztetxeko kontzertutara oso ondo pasatzen dugu, eta... Beste taldia beha oso ondo egon ziren, diri Tropical Islanden kontzertua asko gustau jaten, gogo asko endeukan ikusteko. Baitxa be, sorpresa galanteruan neban agendasekin, ez nan espero olako kontzertu guapu emotia. Eta, bueno, beste enba sorpresa optikakin bebai, sorpresa politxeru onginuan, flysheet betiko moduan, ostiral gaba hemen zoratu inzeben gaztetxia, ba, betiko moduan, ez da bekale itxen, eta, ba, bueno, etxeko beteranuak. Gainera oparitxo batekin etorri ziren, beuren zuzeneko diskua, interneten bankanpian daukazuen diskua, ba, euren hortik egun kopixa fisikoa atara zituzten, eta bueno, hemen dauko hau eskuartian guk, flysheeten, ba, lan hori, zuzeneko lan hori, ba, baitxa be, gure apalian koleksinuan eukitzeko diskuan flysheet zuzenean. Eta, bueno, da poi festas aparte, ba, bueno, aipatu bezala pare bat aste irratzaioa inbarik. Eta, bueno, ba, aste honetan berriz behueltan, eta, bueno, elbiztiek ingatoz, izan be, musika munduan, ba, azkenengo astietan, eta ja udara begira ez, ba, kizo ja datorrela udako temporadia, talde danak azten die jirak itxen, azten die leku danetan jaixak, eta hola, eta oina jendia bete eta datorrez, eta, bueno, azidia mohitzen gauzak, eta, bueno, ba, Ba, dinosaurixuak ez bueltan datozela, ez? Eta entzun ginoan La Polla Recordsen itzulera, eta bar, bueno, horre inguruan berba pixkati ingo, baitxabe, ba, beste bi dinosaurixo batei buruz ingo berba, eta honekin hasiko ga. Baina, kasu hontan, beste asunto baten gaitxik, izan bep, ba, izan be, zentsura hitza berriz be entzun dau, berriz be mei gainean agertura, zentsura, eta bueno, kasu hontan, Josetxu Piperrak izan da, eta bueno, ontxe entzun berri do, entzungo dugun abesti honekin. Ontxe, epa, berkatu bai, aber ez da entzuten, ez da? Bale, ontxe bai, aber, ba, hoxe, bai, patu bezala ez. Josetxu Piperrak eta The River Rock Band taldian abesti bat, ba, zentsura uindabe, eta, bueno, abesti xa da ovni, objeto berde, nada inteligente, hortxe doia ba.
Solo viven en España porque viven como Dios. En cualquier rotonda te los puedes encontrar. Y su abuso favorito es el de la autoridad. Te meten marrones aunque es verde su color. Y cualquier cosa que digan vale más que tu opinión. Oh, oh. En sus naves verdes patrullan la ciudad. Y registran a la peña con total impunidad. De otra galaxia, de otra civilización. Y no pueden ser humanos, pues no tienen corazón. Su superpoder es algo sobrenatural. Convierten en terrorismo una pelea de bar. En la carretera, al acecho en un control. Saca todo lo que tengas y la documentación. Oh, oh. Son picoletos. Cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos. Se pierden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos. Pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos. Tienen dificultades para leer y para escribir. Del lugar. Y es que todo por la patria es el eslogan de su hogar. No pierdas el tiempo en recorrer una sanción. Aunque sea por cojones, pero tienen la razón. Se les reconoce por su atuendo militar. Por su cara mala hostia y prepotencia sin igual. Y hace mucho tiempo se sacó esta conclusión. Desde siempre y para siempre un cabrón es un cabrón. Oh, oh. Son picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos, se pierden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir.
Bueno, hortxe, ba, zentsura berriz be punkera etorri dala, ba, azken aldixan raperuak zentsuratzen zebizten, eta tuiteruak be bai, ba, bueno, zen ez itzuli da punkera, eta, bueno, ba, 80 bukaerako eta 90ko dinosaurixo batekin, ez? Josetxu Piperrak, Piperrak taldeko talde mitikoko abeslarixa. Bere epokan Piperrak ez bat zeben zentsura, ez dakiz zetara datorren gaur egun dau zentsuratzia. Baina, bueno, esaten da bez, involuzio batian gabizela, ez da? Eta hoxe, ba, olakotan askotan pasatzen da moduan, ez, ba, zentsurak lortzen dau kontrako efektua, eta kasu honetan moduan, ba, bueno, abesti hori entzun dau, boin leku pilo batetan, ba, izan be zentsura handerruz, eta, bueno, nondik dator asuntua, ba, izan be Guardia Zibil batzuk, edo Guardia Zibilen elkarte batek, entzun zean abesti hau radixuan, kasualida gainera, Kataluniako referenduman egunian uste dut, soiaztenian Kataluniaruntz, ba, uren lana, entre comillas, itxera, eta hori ba, erabaki zen denuntziatzia, eta denuntzia hori zen abestixa. Oin, klaro, oin asuntua dago, bai taldia, bai diskografikian artian, hau da adibidez diskografikiak, Dromedario Recordsek, fiskaltzakin tratu batera heldu zen, eta bueno, esan zen, bai inungo multaik eta ez jasotzian truke, bere abesti hori kendu ingo zebala interneteko bere plataforma danetatik. Diskotik jasin dakendu, ze diskoa kaleratuta dago, baina, bueno, disko erosi erosten bozu horregongo da, baina, bai esan zean, hori ba, abestixak enduko zela plataforma digitaletatik. Eta dudan dago, haber diskoa saltzen jarraitzu, seguruenik bai eskua izango da, baina bai, total, Piperrak, bo, Josetxu Piperrak eta ere taldekideak esien agertu epeiketara, ez dabe onartu eurak ez dabe sinatu tratu hori, eta eurak esan debena bai izan da, Dromedario Recordsekin lagaingo debela ja. Ze izan be, ba, hoxe, ba, zentsura honi hau ikusitza, ba, zan da bezetz, eurek horrela jarraitzuko abela, eta, bueno, beste zigilu batekin argitaratuko dituztela lanak hemendik aurrera. Eta oin beratuko esan pendiente, haber, Guardia Zibil honek edo fiskaliak, haber, taldiai bebai, diskografikaz aparte taldiai bebai, beste denuntzia bat jartzen dotzan, edo auskalo, ikusiko haberra besti hau zuzenekotan joten debe, no ez? Segu da honetan ikusten leku askotan aukiko gula Josetxu Piperrak. Epaitegitatik jarraitzuko dugu. Izan be epaitegietan, ez? Ba hori aipatu dugu denuntziak eta hola, eta bueno, gaurko irratzaioan ba bueno, lako kasu batzuta zingo berba. Ez zentsurei buruz, ez zentsura askotan landu dugu eta bueno, ba imagen mitikoa die, ba, ese akuak audientzia nazionalian, eta bo, beste hainbat, Fermin Muguruza hau sari hau jaso zebanean, inkomunikazioa gaitxik, eta bueno, beste hainbat, eta hainbat, badakizu olako gauzak egon diela, ez baina, agaur beste albiste txobatzuk, be, gertaudia azken aldixan, musika panoraman, eta orduan, ba, ibiliko, ga, epaite gixetatik beste kontu batzuen gaitxik, eta, bueno, tiempo al tiempo. Pues. Eta hoxe ba, aurrera jarraitzuz, ba, ziga dinosaurixo batekin, Josetxukin, Piperrak, eta bueno, goiaz, beste baten gana, beste dinosaurixo bat, Evaristo eta bere lagunak, aurtengo bume izan da bindala pare bat hilabete. Ziren ez ginoan ezebe esan, eginoan ondiokan datu geixo jasotzi, informazio geixo, eta bai, azkenian La Polla Records itzuli itxenda denboraldi txiki baterako, lau kontzertu eman biazitxuan Iberiar Penintxulan, azkenian sortzi izango die, leku danetan bi emanaldi emango ditxu eta danetan entradak saldu dituzte, gero Latinamerikara jungo die pare bat kontzertu ematera, eta sin mas, gauza asko komentaun geinke honen inguruan, bai alde, bai kontra, baina bueno, honena izango da ba, 2000 eta lautik edo, 2000 eta seitzik edo, usto separa usara La Polla Records, ba, ordutik ona, ba, mabos eta mazazpi urtetan, abesti berrixa indebena, eta, bueno, suena mucho a gatillazo, baina mentxe doia, ni descanso, ni paz. Hortxe ba, ez dago atxedenik, ez bakerik, La Polla Recordsekin. Bueno, eta La Polla Recordsen itzulera kontrobertidua, ez, ba, itzulera na moduan, nire ustez nahiko sintzerua izan da Ebaristo, aipatzerakoan eta saltzerakoan zela jundan itzuleran asuntua, aipatzia darela hiru originalak, eta beste bixak ba ez darela, ba bat nahiko jodiduta dagolako eta bestia hilin salako, eta malez aipatzia baitxabe eurekin beste bixak doiaztenak, ba bata doiala La Pollan isa hogei urte, eta bestia dala bebai gatillazoko kidia, ba beste gitar, beste bikidia die gatillazoko kidiak Ebaristokin, eta La Pollan bukaeran egon zala, ba beste partaidia izanian, baterixia jotzen, bere ordez, azkenengo urte beti edo La Pollana bere egon zan, eta bueno, ba hoxe, La Polla Records, etiko aiztisa jotzen, eta disko berri batekin entzun dugu, ni paz, ni descanso, edo ni descanso, ni paz, diskua, abesti zarrak izango die, ba lehenengo bi hiru diskotako abestixak berriz begrabauta, eta hemen azten da La Pollan itzulerian asuntua. Kontua da, ba behin Ebaristo eta dituzotzela ez dakize manajero, ez dakize diskografikako edo baten batek, eta esatezu, hemen lo de los derechos digitales, esaten dana, batez be laro getamar baino sarraua dien abestixekin, zabiztela kobratzen, hausela ingo, baundo seketa, horraz izan, La Pollan itzulera, ba, antzadenez, ba, manajer batzukin, eta dirua, asuntuak tartien zerela. Gero egisa da, ba, eurak motiba unziela, eta esan zen, ba, venga, ba, ingo kontzertu batzuk, goguakin zerela, eta ba, etxarru narrizaz berak esaten den moduan, baina, Ebaristo kasieratik lagadu argi, itzulerian lehenengo asuntua izan zela, eskubideen asunto bat, eskubide digitalen asunto bat, eta, bueno, ba, ez, kuriosua, ez da, ez, ba, lanen punkixan barruan beholako mobidekin ibiltzia. Eta antzadenez, kontua zan, klaro, zuko nipintza zinua nian, bai, Spotify edo lako beste dozin plataforma batian, La Pollan salbe, adibidez, ba, eurak ez ebela diruiko bratzen, ez eurak ez gaur egun bedo azkenengo urtetan La Polla Recordsek aukizitxuan diskografikak, eta ero, ez dakin dora zijoiazten eskubide horrek dan, akorduan oso inteligentiak izan di, eta zein dabe. Ba, hartu dabe disko berri bat, abesti berri batekin, esateko disko berri xa dala, baina disko berri hortan dare, abesti zarrak, berriz begara bauta, kalidade hobian eta hori dana, orduan, hemendik aurrera, seguruen izu zoia zenean Spotify-ra edo YouTube-ra edo, ba, salbe abesti xantzutera adibidez, ba, enbede salbe originala, laro geta laukua, entzungo zu, 2019 xan grabautako salbe, por lo cual, honen de derechos de autor, edo sortzai eskubideak, jungo ziren, ba, kasu honetan, ba, ez da hit, Ebariston gana, edo uden diskografikian gana, Maldito Records, edo ez dakit nola hostia funtzionatzen daben honek zehatz mehatz. Ez da izan lehenengo aldixa dirutza bat eskaini dotzena, bo, dirutza bat, kako txartian eskaini dotzena Lapoiei bueltatzi harren, eta ez Lapoiei bakarrik beste hainbat taldei, gainera eskainiz Latinoamerikan kontzertuak eta azkena ikusi ginoan akarrontara zumbo izala izan zen Paco Eskorbuto, baina ez jakon oso ondo urten, antzaden ez, Iberiar Penintxulan eta Euskal Herrixan oso gutxi jodau, Latinoamerikan ezean auki akogida honik, eta, bueno, ba, hoxe ez, ba, Ebaristo ibe bai, askotan eskein izan dotze, dirutruk bueltau eta hola, eta oin arte eman bat esan ez, baina, bueno, hemen bueltau die bintzatu da baterako, diru pixkatitxera. Eta ere hemen behikusi beako zentsura berzetan geratzen dan, ze lehen Jose Txupiperrak ekin ikusi egun, ez, ba, oin grabatzen baitxuzta besti zarrak. Eta hain berriz gai argitatzerakoan zentsuratzen bada belen ezebena zentsura, ba, bueno, auskalo hemen Espainia hontan edo zer gauza. Bueno, total, jauztot ez daela sarreraik Lapoia ikusteko, así que hobeto urrengo maiatzak emezortzixan, Ermuan Gatillazo ikusteko aukeria aukazue. Vertigo Rock. Ez da Lapoia Recordsek epaite gixektan aukizeban lehenengo asuntua, izan be Lapoia Records, aipatu egun moduan, ba, izen aldatzera behartu zotzen, epaile batek, ba, eurek talde kidetza zeuken manager bat, hemen bi bersinio entzun ditut, batzutan entzuteko managerra, ez da batzutan entzut izan dozala soinu teknikaritza, ba, bueno, ba, horrekin talde kideak azarretin ziren, ta taldetik bi alduin zeben, eta gero honek, Lapoia Records izena registrau inzeban, esan ez, ba, bera Lapoia Recordsekua esan ez, ba, bera registrau inzeban taldean izena. Horren ondorioz, paiketa bat edo aukizeben, eta Lapoia Recordsek galaraz izotzen Lapoia Records izen erabiltzia. Orduan ja, larogeta maikan usto dala, Lapoia Recordsek, hobeto esan da, Lapoiak, kaleratzen dau karne pala pikadora diskua Lapoia izenakin, ez Lapoia Records, Lapoia, asunto legalen gaitxik. Por cierto, oin itzulerakua bai da Lapoia Records, ez azkenengo aurreko hiru lau diskuak, Bokas, El Último, El de Lapoia, hori karne pala pikadora, honek danak Lapoia bakarrik ziren. Oin berriz be Lapoia Records. Eta, ba, bestitxo batekin pasauko gauin, gai honekin lotuta, ba, epaite gixetan jarraitzuko, bueno, kasu honetan ustot epaite gixetara esiela iegau, baina antzerako disputatxo bat aukizeben, hemen txedo jasuekin, mekauen dios, Bilbao mierda y rock and roll. Hortxe ba, MCD, talde mitikoa, Bilboko taldia, eta, bueno, nebe historixatxo luzia, ez? Ba, bueno, labur, irure eta mazazpi garren urtian, edo hola zizien, ba, bai, Lapoiakin eta honekin antzera, Hau entzun duguna ez daidan 83 edo 84 ingurukua lehenengo maketia. Empezamos un 23F, da maketian izena, o diskuan izena. Eta gero ordutik aurrera, ba, lanpila bat, eta bat ez belaro getamarreko amarkadan, igual, getamarra hasieran eukizeben, ez, euren epokia, eta jende pilo bat pasau da forma zinotik. Eta horren arira, ba, eukizeben, polemika txikinxak eukizituzten, euren artian, eta, ba, bueno, ba, ustot izan zala, 2004 urtian, edo 2005 horren guruan, MCD, azkenengo disko bat atalazan, esbarkatu, 2004 urtean MCD-ekin zeban funeral party esade deitzu zotzen da, eta bertan MCD bukatutzat eman zeben taldekide danak, eta ba, MCD taldia hilin zan. Handik urte batzutara, ba, bertako batzu jarraitzu inzeben MCD-ekin, uste do disko bat obi grabau zebela, eta azkenian, ba, euren grabau zeben azkenengo disko izan zan Makarrada, MCD Makarrada izenakin, eta ba jakuen geratu beste aukeraik ba jarraitzu zebena jarraitzia nahi ba zeben ba bueno ba polemikak eta saukitzeko taldekide hoiekin Makarrada izenekin geratu zien eta SMCD mekauen dios baizik MCD Makarrada eta horrekin egon zien urtetxo batzu jotzen Makarradan izenean hori baino lehen hau atara zeben MCDek ba aipatu duten funeral hori zuzeneko kontzertua atara zeban grabauta taldekidiek Motorsex in 7 beste talde bat eta ba bueno kontu hoxe esan ez ja Makarrada MCD-en esala danak ziela MCD-en ibilitzako jendia baina esan geratzen ja ino bez ja ba esan sustitutua eta hori da ba ja eseguan nino ez MCD-kua eta hasieran behintzat isa dana MCD-ena ez dixakotzen dituzten gerora ja ba euren diskoko abestixak eta repertoritxua aldatzen juntzien. Baina hori gutxi gora era honi buruz ez dauka eta inbeste informazio MCD-en mobidiei buruz, baten batek baldin baki edo histori xatxon bat kontatzen nahi bahosku, hemen daukazue telefonua, 9-3-7-6-6-6-6, txapa irratian jarritzazuta poiak, mesedez. Aipatzia baitxabe aurreko urtean hilzala MCD-ko bajista mitikoa Charlie Usto zeukana izena bajista eta gitarrista moduan bebai oker espandago egon zala epoka batian eta bueno, ba hoxe ba MCD. Eta jarraitzeko gure kontutxuekin, ez? Ba, epaite gixekin gora eta bera, gaurko irratzaioan, izpide. Eta, ba, bueno, pop taldiekin eta hola, ba, ejaku hain arrarua iduditzen, ez? Ba, epaite gixetan bukatzia, baina, ostia, punk taldiak dienian eta hola bukatzen denean, benetan, eh? Nei barruti galdera asko eta debate interno bat sortzen dozta. Eta ingo jaz, ba, nire talde kutxun batekin, talde Amerikarra New Jersey aldera goiaz, eta honek be paite isetan bukatu zen, bo, bukatu, ez, paite isetan egon ziren, gero jarraitzin zeben, etc, etc, hemen txedoia ba, Laskares. Ba bai, ezagutuko sinuten doinu horreia Misfits eta Glenn Dancingen ahots marabillosua. Glenn Dancing oso kantante ona, baina oso pertsona txarra, desgraziau. Eta egisa esan, berakin bajua jotze sebana bebai, Jerry Only bebai, bastante desgraziau itxuria dauka. Eta hori ba, Misfits sortzen da talde mitikoa horror punkan aintzindarixak, eta bueno, estatu batuetan New Jerseyn sortzen da 1977, ba hori, Jerry Only eta Glenn Dancing juntatzen dienean, Only bajuan, Dancing ahotsian, eta gitarran Only nanaia Doyle. Izen artistikoz Wolfgang Doyle Frankenstein moduan ezagututa. Eta bueno, hiru horrek gero baterixa ezberdinekin ibili ziren euren bizitza zuan, eta horrek sortu zeben Misfits, eta horrek egon ziren ba 83-84 urtera arte, nun bertan zebizten dian disko berri bat grabatzeko prozesuan, ba de repente Dancingek asarretu izan taldekideekin, eta junzan Misfitzen abesti horrek publikatzera Dancingen izenian, Heroes of Dancing da gortiziar internetetik rulatzen grabazio bat ustot erdi pirata dala, dala ba hoxe ba Misfitzen azkenengo epokako abestixak, Day My Darling eta abesti honek danak, bo Misfitzen lehenengo epokako azkenengo urtetako abestixak, ba permiso barik publikauta ezta. Eta bueno, honek epaiketetan bukatu zeben, Jerry alde batetik eta Dancing bestetik, eta ba hori, ba azkenian paiketan geratzen zen taldiakin zen geratu. Jerryk esatezan musikia eta dana berak eta musika geixena berak eta beranaiakin zebera, Dancingek esatezan ordea letrak eta letras aparte ahotza eta batezbe Misfitzen inguruan dagon estetika dan eta horror rollo hori eta makillauta pinturekin urtetzi eta hori dana izan zela Dancingen inventua, Dancingen marka moduan, eta azkenean epaite isek arrazoia Jerry Only eta Doyle Frankenstein eman zotzen, azizke Glenn Dancingek ezin zeban jo Misfitzen abestirik. Orduan, ba, hortik aurrera, Dancing bere taldiakin bere bakarkako proiektuan ibili izan, esotzen lagatzen jotzen Misfitzen abestixak, ba, handi urte asko pasau arte, 30 urte pasau zien, eta ja 2005 edo, nahiz eta Jerrykin ondiokan aserre egon, bere anaiakin Doyle Frankensteinekin ba, dizkidetu inzan, eta Dancingen kontzertu batzutan, ba, Joseben ordu erdiko set txiki bat, Doyle gitarran, eta Dancing gautzian, ba, Misfitzen klasikoa jotzen. Eta horren ostian, 2017, jain zeben, estatu batuetan, bi kontzertuko gira bat, Misfitzen line-up originala, Jerry Only eta Dancing batera, baterixan Robo, bebai baterista mitikua egon zana Misfitzeko epoka ezberdinetan egon zana. Eta hoize ba, ez? Eta eurak onartuta gainera, ondiokan ez dila lagunak Jerry Only eta Glenn Dancing, baina bueno, ba, egun hortarako junta usiela, geixen bat Doyle Jerry nanaia gaitxik, eta ba, hoize, eta nik uste dut bebai dirua gaitxik, nola ez? Gero bebai aipatu Misfitzek horren ostian 1987 publikatzen dugu American Psycho, Michelle Graves abeslarixakin, eta disko hau urten zan 2-3 urte berandu, ze ondiokan paiketetan zebizten, eta ezeuken legalki, ezeuken baimenik Misfitzen izena erabiltzeko lan berri ontarak, orduan itxoen beharri izan zeben, epaiketa bukatu arte, ba Misfitzen itzulera ofizialki eitzeko. Pero, bueno, ba, Misfitzen ez duak, bo, esatia itzuleran bebai, ondiokan mantentzen daela Misfitzen esentzia, nahiz eta Dancing ez egon, baina, hori baino geixa, hau ez da regreso bat kebiben derrentaz abesti zarrekin itxen ez. Michelle Gravesekin bi disko kaleratu zituzten, bi disko zonak, eta hortan klasiko, Misfitzen klasiko ugari dare, soinua be evoluzionau inzen, hardcoreera geixo gerturatu ziren, eta bi disko horrek, batez be American Psycho diskua da punkan eta hardcorean disko mitiko bat. Baina handi gutxira Michelle Graves bebaia sarretu inzan, eta azkenean Jerry Only geratu zan taldiakin, bera geratu zan bajuan eta hotzakin, eta ipin izan Marky Ramone baterixan eta Death Cadena gitarran. Hirugarrengo epoka hau ja bastante dekadentia izan zan, eta, bueno, ikusi interneten daibo zuen bidixuak, eta inkluso bidisko dauzkala kaleratuta, The Devil Reigns, ba, diskoa, ez dagoela bezoen txarto bez, baina, bueno, sin más, hor ja, bai esan gein keia ez dala Misfits, ez? Misfitsak bi epoka dauzka, bi kantantekin. Eta ero esatia bai, Michelle Graves, oin dala gutxe, Gonzala bai Zaragozan, bai Gasteizen, ba, bere taldiakin eta hola, eta, klaro, nik behar saltzeko, ba, kartelian ipini behar izan zen, Michelle Graves, Play It Misfits, gero, Misfitsen abesti asko esitxoan, jo, porque izan beberak, bakarri dauzka eskubideak, ba, bi diskortan agertzen dien abesti xenak, eta, ba, tartian, ontsen entzungo dugun abesti hau, lehen entzun dugu hori, Lascarers, Glendan zinen hau tzakin grabauta, 80. urtean edo ez da indoiz, 80 eta hoin 1987an Michelle Gravesekin grabautako Dig Up Her Bones entzungo hemen txedo jaba. Gero aipatzia bai, abestia hau justo, Michelle Gravesek bere taldiakin bebai dauka grabauta beste bersino batian eta akustikoan bebai, eta bueno, abesti Michelle Gravesen abestirik famatuenetarikoa da, hemen txedo jaba, Dig Up Her Bones. Hemen jarraitzen dugu ba, jarritzazu eta poiak mesedez irratzaioan, txapa irratian zuzen-zuzenian kartzela zarreko estudixotatik, eta ja zaldeko zeirak eta bostia, programia bukatzen jumbiaga poliki-poliki. Eta, bueno, ez, ba, hementxe, ba, komentatzen olako gauzak, ez, askotan ez dienak komentatzen, ez, ba, nola musika industria negozio bihurtzen danean, eta, ba, olako gauzak beti egoten die, derechos de autor, derechos digitales, telebistak, diskografika, seiuak, managerrak, eta nola ez, ba, taldeki dien arteko pikiak, eta askotan epeite gixetan bukatzen debenak. Pare bat ola komentatzeko askartxo batian, ba, hemen adibidez indala pare bat urte bergako gaztetxian jotzen egon zan potato, ba, horrekin behantzerako kasu bat egon zan desana epeite gira jun, baina aianai abeslarixak, ba, Pako Pekau beste abeslarixai leporatze zotzan taldia lapurtu izana. Segaitxik, ba, honek Gasteizko jai batzutan, direktoen fuero, ez deubedia grau zeben, euren azkenengo kontzertu eman zeben, kontzertu despedida bat izan zan, bo gira oso bat inzen despedida, eta azkenengo kontzertu izan zan Foruen plazan Gasteizen, eta hor ja, ba, potato nibilbidia bukatutzat eman zeben urte pila bat eta gero. Hau, ez da, 2008, hola izango zan, 2007 inguruan, eta handik urte batzutara, ba, Pako Pekauk, anunziatzen dau, bueltatzen dala potato disko berri batekin. Eta, bueno, ba, hemen bergan egon ziren jotzen, oindala pare bat urte, nahiz gogoratzen zehazkin noiz, urte urren asan, eta potato 30. urtiak ospatzen dituzte, eta, bueno, nahi bozu etxapa irratian aukiko zu hortiziar hemen Pako Pekau, Pako Pekau hori injagun entrevistatxua. Beste albiste kurioso, bat ontxe aurreko astian urten zan, ba, pizkarroio saldatzen, baina Shakirai berriz be denunzio dutze por plagio, kasu hontan kubatar kompositore batek, esaten dau La Bicicleta abestixa, ba, Carlos Vives eta Shakiran artian indako abestixa, bere abesti baten plagio bat dala. Eta honekin duzto dala 8. aldixa Shakirai denunziatzen dutzen da por plagio. Eta, ba, bueno, ba, olakuekin jarraitzuz, ba, nundik dator gaur irratzaio hau itxeko asuntua, ba, nire talde kutxun batekin pasaudan asunto bategatxik. Aurreko hilabeteko albistia da, albiste berrixa, martxoan sortu zan urten zan albistia, eta, bueno, gabizor pixkat moska. Eta, bueno, taldia da Slipknot, nire talde kutxuna, badakizue, batez be lehenengo epokia 3. diskora arte, eta, bueno, orduan, ba, gaur 4. disko ekarri dut, eta entzungo All Hope Is Gone, ze izan be panoramia ikusitxaia, esperantza dana joan da, hemen txedoia ba, All Hope Is Gone, Slipknot. Esperantza guztia joan da Slipknot All Hope Is Gone euren laugarren diskua, ba justo Paul Gray bajistia hil baino lehenago ataratako diskua. Eta, bueno, ba, esan bezala ne talde kutxun bat, eta oindala hilabete batzuk edo, albiste izan zen, ba, disko berrixa kaleratu bia zebela iragarri zeben, eta bideoklip bat ekarri zozkuen, adelanto moduan, disko berrixan egongo da abesti batekin, eta bai txabea aipatu zen, ba, jiriengo zebela, bai estatu batuetan, bai Europan kontzertu pila bat, ba, Download frankizian festivaletan joko dabe, eta Espainian Download Festival Madrilekuan, ba, san eta da kartelburu eta baitxabe Galiziako Resurrection Festera etorri biazien eta ba, eskerrak ez dotela erosi sarreraik. Ze gonditzen da punto Bergarako baki jendia badoiala kontzertua ikustera, danibe gonditzen da punto sarreri erosteko, baina kontua da, oin martxoan albiste bat urten san, ba honek be paite gixetara doiazte, ze izan be Chris Fenn euren perkusionista batek, demanda uditxu abeslarixa Corey Taylor eta Sean Crahan beste perkusionistia diru kontuen gaitxik esaten, ba, azkenen gurtietan ez dotzela pagau berai, ba, lo que le corresponde esaten dana, ez? Eta, ba, hori, eta baitxabe esate zeban, ba, Corey eta Sean taldia zapoderau diela eta eurak agintzen debela taldian. Eta, ba, bueno, orduan urrengo hastian, hori eta urrengo hastian, Slipknotek komunikau ofizial batin zeban, esan ez, Chris Fenn ja espulsauta dagoela Slipknot taldetik. Gero, handik pare bat egunetara be, beste komunikau batian, Slipknotekuek esan zeben disku aurrera doiala, eta printzipioz kontzertu aurrera doiala, baina esan dugun moduan asuntu epeite gixetan dagonez, Chrisek irabazten badaude mandia, geratuko zan pendiente edo geratuko zan dudatan, aber jiriakin jarraitzu eta diskoa kaleratu, edo ze kondizinotan kaleratu, seguren nik ordein duen biako zotzen berai, eta orduan, ba, zurrumurruak esaten dabe, nik ez dut uste, baina zurrumurruak esaten dabe, udan Europatik inbia deben jira hori, ba, ez ez, kantzela uingo debela azkenengo momentuan, eta bueno, orduan, ba, ikustazuen moduan jendia urduri dago, ze isa marrurte Slipknotek ezebale itxen ezebe, euren talde paraleluetan egon die, eta itzulera adelantoa besti xakin, ba, zeukan itxuria disko hon bat izango zala, ez, onatzen zean Iowa diskuan soinu hori zeukan, eta gogo asko zeugal Slipknot ikusteko, eta ba, behitxu, ba, hogei, hogeta piku urte eta gero, ze izan be Chris taldian hasieratik dago, taldian sortzaietako bat da, Sean be bai, Corey ez, Corey berandu hau sartu zan, lehen dugu beste kantante bat zeuan, eta baina, bueno, ataraze benetik Slipknot diskua ja estatu batuetetik kanpo editau zana, ze lehenengo diskua maketia, digamos, estatu batuetan bakarrik editau zan, eta ba tarasenetik Slipknot 1988 izango san, ordutik gaur arte taldekide danak zien originalak, ba kenduta bajistia Ilin Sala eta Joy Jordison bateristia, ba gaixotasun baten ondorioz lagain bihar izan zeban taldia. Eta hoize ba 20 piku urte eta gero, ba hoize diru kontuen gaitzik. Eta Chris Fenn espulsauta Slipknotetik. Orduan, seguro dagona da, uda hontan Chris ez da letorriko Slipknot en kontzertutara, eta, bueno, Slipknot baldin badator jotzera, ba ez dakigu etorriko dian 8 edo 9. Eta, bueno, ba, gaur agur esateko ja, ba, beste anekdotatxo bat kontauko zuet, eta bestitxo honekin lagako zuet. Hau komentaune ban beste irratzaio batian, Batuska talde poloniarra black metal eitzen da bena, oso talde ona, ba, hiru bat urte da sortu zanetik, eta ja aurten hasi da famia hartzen eta dauka Europa osotik jira bat, festival importante, metal festival importante danetan, eta hemen be komentaune zuen, ba, hau asuntua izan zan, tipo bate, komposauze bat musikia, grabauzitxuan instrumento danak, eta etrasean taldian letrak eta dana, imagina estetika eta disfrazak eta hori dana, eta azteko kontzertuak ematen, ba, juntauzan jendiakin, musikuekin, Eta oin, asidala taldia Europa mailan kontzertu pila bat ematen eta festi importantetan jotzen eta nola ez dirue irabazten, ba, kantantiak registrau indau taldia bere izenian, bera sortzaile moduan ipini dau, Batuska Markia bera registrau dau, eta bestia bialdu indau. Orduan oin momentuan, izango zan musikia sortu da bena eta proiektua grabau da bena eta bestianak inditxuan aesan egongo, eta egongo zan kantantia, kontratautako musiko batzukin, gainera, anuntziau dau, Batuskan bigarren disku atarako debela. Eta beste gitarristiak esan dau, berak atarabia debela, baina beste izen batekin Batuskarako preparauta zuken materiala. Eta bueno, ba, hola bizitza, hau izan da jarritzazu eta poiak mesedez, eta hori aipatu bezala, Batuska, ikustian nahi bozu, aurten Resurrection Festian naiz eta, Batuskan sortzaileak esan uda hontako jiran ikusiko zuen taldia ez dala Batuska, dala beste talde bat. Ba bueno, hementxe Batuskakin lagatzotzuet, urrengo aster arte, black metal pixkat, eta ondo ibili eta gogoratu gaur gabian, Bergarako Gaztetxean, Kartzela Sarrian, rock and roll doinuak eskean Kristo zuzenian, eta eurekin batera Duka. Agur!